Україна. Питання безпеки.
З початку війни українське військо ліквідувало уже більш за 38 тисяч захопників. За останні сутки ця лічба виросла на 140 ворогів, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Негледзячи на вялізныя страты, супернік спрабуе атакаваць, але поспеху не мае. Расійскія вайскоўцы працягваюць абстрэльваць населеныя пункты амаль па ўсёй лініі судакранання. Таксама вораг спрабуе праводзіць наступальныя аперацыі ў Данецкай вобласці, каб выйсці на яе адміністратыўную мяжу. Неудача напаткала рускіх у напрамку роты вяршыня. Там супернік адышоў, а пасля перагрупоўкі аднавіў наступ на Вуглягорскую теплоэлектрастанцыю. Баі працягваюцца. На мяжы Луганскай і Донецкай областей расейцы спрабуюць атакаваць Северск, Салідар і Бахмут, але ўзброеныя сілы Украіны даюць годны адпор ворагу. Пра гэта ў эфіры нацыянальнага тэлемарафона распавёў кіраўнік Паўночна-Донецкай раённай адміністрацыі Раман Уласенка. Наступальныя аперацыі расійскіх захопнікаў застаюцца зменшанымі па размаху і маштабе. Пра гэта паведамляе брытанская выведка. Там таксама адзначаюць, што расейцы вырашылі засяродзіць усю ўвагу на Северску і Бахмуце. Пры тым, што ў ваколіцах Северска яны былі яшчэ на пачатку тыдня, але рушыць наперад не здолелі. У той жа час у брытанскай выведцы адзначылі, што зараз расійскія прапагандысты перасталі выхваляцца поспехамі, якіх насамрэч не было. І разлічаны гэтыя фэйкі былі на ўнутраную аўдыторыю, як дэманстрацыя поспеху і для ўзняцця маральнага духу захопнікаў. Акупанты раніцай абстралялі Нікапаль, выпусціўшы па горадзе 53 ракеты з градаў. Пра гэта паведаміў кіраўнік Днепрапятроўскай абласной ваеннай адміністрацыі Валянцін Разніченка. У горадзе пашкоджаныя 12 пяціпавярховых дамоў, школа і будынак ПТВ. Паводле звестак Разніченкі, ратавальнікі дасталі з-пад завалаў дома целы двух загінуўшых з-за варожых абстрэлаў. Адна з параненых жанчын у бальніцы. Колькасць загінуўшых у выніку расійскага ракетнага ўдару па цэнтры Вінніцы 14 ліпеня ўзрасла да 24 чалавек. Яшчэ адна жанчына памерла ў бальніцы, паведаміў кіраўнік Вінніцкай абласной ваеннай адміністрацыі Сергей Барзоў. Паводле яго слоў, працягваюць лячэнне 68 пацярпелых, сярод якіх 4 дзеці. Яшчэ 4 чалавекі лічацца зніклымі без звестак. Расійскія акупанты 14 ліпеня нанеслі ўдар па цэнтры Вінніцы крылатымі ракетамі тыпу «Калібр» з Чорнага мора. Патрапілі па офісным будынку, медыцынскім цэнтры, у паркоўку каля дома побыту «Юбілейны», па доме афіцэраў і жылых дамах. Павелічэнне абстрэлаў украінскіх гарадоў і гібель мірных жыхароў толькі паскорыць пастаўкі Украіне найноўшай заходняй зброі, у тым ліку і сродкаў супрацьпаветранай абароны. ЗША, напрыклад, абвясцілі аб перадачы трох ПЗРК НАС АМС. Пра гэта ў тэлеэфіры расказаў ваенны эксперт Олег Жданаў.
Именно удары Российской Федерации по жилым объектам и гибель гражданских людей дало толчок тому, что нам, мы, в принципе, про НАСАМС и не заикались. Мы говорили там про Патриоты, про комплекс ШАГ, про другие системы. А в Соединенные Штаты предложили нам вот эти норвежско-американские системы НАСАМС. Это противоракетный комплекс. И в радиусе 40 километров и на высоту 16 километров она может перехватывать и баллистические ракеты, и крылатые ракеты. Практически крупный город можно закрыть одним комплектом, одной батареей НАСАМС.
Олег Жданаў нагадаў, што менавіта ПЗРК НАСАМС абараняюць неба над Белым домам і эфектыўнасць іх працы вялікая. Паводле яго слоў, атрыманымі Украінай комплексамі можна будзе альбо зачыніць неба над трыма буйнымі гарадамі, альбо перакінуць іх для працы на тыя напрамкі, дзе супернік вядзе асабліва моцныя абстрэлы. Мільярд даляраў для Украіны і дадатковыя грошы на навучанне украінскіх пілотаў. Такую дапамогу для Украіны заклалі ў праекце абароннага бюджэту ЗША на наступны год. Каштарыс ужо прыняла палата прадстаўнікоў. Па словах амбасадара Украіны ў Злучаных Штатах Аксаны Маркаравай, дапамога Украіне ў 2023 годзе у параўнанні з гэтым годам павялічыцца на 700 мільёнаў даляраў. Кангрэсмены таксама пагадзіліся выдаткаваць 100 мільёнаў даляраў на трэніроўку украінскіх пілотаў на амерыканскіх знішчальніках F-15 і F-16. Цяпер законапраект яшчэ павінен ухваліць Сенат і падпісаць прэзідэнт ЗША Джозеф Байден. Бураты спрабуюць пазбегнуць адпраўкі на вайну ва ўкраіну. Ужо паўтысячы з іх змаглі скасаваць кантракты і вярнуцца дадому. Пра гэта ў эфіры адзінага марафону навінаў распавяла актывістка фонду «Свабодная Бурація» Раджан Эдугарова.
В июне было обращение бурятских женщин, и они обращались к главе Бурятии с требованием вернуть их мужей. Это были как раз члены семей тех военнослужащих, которые уже к тому времени разорвали контракты. Их запугивали, говорили, что они будут преступники, дезертиры, им поставят печати, военные билеты склонен к дезертирству, предательству, трусости. И я считаю, что большая заслуга фонда «Свободная Бурятия» как раз в том, что эти люди получили квалифицированную юридическую помощь, и им объяснили, что отказ от контракта не является преступлением, и они имеют полное право вернуться.
У путинской армии наспевают конфликты. Покуль большасць вайскоўцаў знаходзіцца на войне во Украине еще с конца лютого, разгвардейцы мают видовочные привилеи. Яны приезжают воевать во Украину только на 45 суток, а потом идут на ротацию. Такая ситуация не подобается тем вайскоўцам державы-агрессора, которые с конца лютого не могут добиться ни в отпуску, ни ротации. Доходить до высветления обставинов и конфликтов. Про это свечать перехопленные телефонные размовы оккупантов, поведомляя пресс-служба СБУ.